dirapatkan aja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهر متي sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa season yang ketiga ini akan membahas tentang ciri-ciri mereka, ciri-ciri khawarij yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama dalam lafaz-lafaz hadis mengenai Dzul Khuwaisirah, yaitu seorang yang menyatakan dengan kekurang ajarannya kepada Nabi dengan kalimat ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adil engkau. Hadis ini diriwayatkan dalam sekian lafad-lafad dan masing-masing lafad menunjukkan tentang ciri-ciri khawarij yang akan muncul. Di antaranya ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam lafad yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yakhruju min dhidhi hadza, akan keluar dari turunan orang ini qaumun yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum, satu kaum yang membaca Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Di ciri pertama yang kata para ulama, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Yani la yafqahun, mereka tidak faqih, tidak bisa memahami makna hadis, tidak bisa memahami makna ayat, tidak bisa memahami qala Allah wa qala Rasul. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, tetapi la yujawizu hanajirahum, tidak melampaui kerongkongan mereka. Hum juhala, mereka adalah orang-orang bodoh. Sebagaimana disebutkan dalam lafaz hadis yang lain, bahwa mereka dikatakan sufahaul ahlam. Sufaha dari kata safih, yang juga maknanya bodoh, dangkal ilmunya. Ini barakallahu fikum. Khawarij yang dulu, khawarij yang sekarang sama. sama-sama juhala, mereka membaca ayat, mereka tidak bisa mengistinbat. Padahal kalau mereka merasa diri mereka dangkal ilmunya, kalau mereka merasa bahwa mereka orang-orang yang bodoh, niscaya mereka akan bertanya kepada para ulama. Dan itu namanya jahlun basit. Bodoh yang sederhana. Bodoh biasa. Saya enggak ngerti maksudnya apa ini. Wahai para ulama, apa maksud ayat ini? Selamat mereka. Kalau saja jahlun basit. Tetapi mereka bukan jahlun basit. Mereka memiliki kebodohan yang kuadrat. Yang dijuluki dengan jahlun murakkab. Bodoh bertingkat. Bodoh kuadrat. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki dua kebodohan. Pertama, kebodohan terhadap makna ayat dan hadis. Kedua, kebodohan tentang diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa kalau diri mereka bodoh. Mereka tidak merasa kalau diri mereka jahil. Butuh ilmu, butuh bimbingan, butuh bertanya pada ulama. Tidak merasa. Merasa dirinya alim. Jadi bodoh pertama, bodoh tentang ayat dan hadis. Bodoh kedua, bodoh tentang dirinya. Tidak sadar kalau dirinya jahil. Kalau orang yang tidak sadar dirinya jahil, dia tidak akan bertanya pada ulama. Tidak akan minta bimbingan. Dan mereka akan menyimpulkan dengan pemahamannya sendiri, dengan yakin kalau itu hak. Lihat ayatnya. Bukankah Allah berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Lihat ikhwan ibn a'azam. Itu satu. Terjadi. Dan ini bukan kisah, dongeng, kejadian. Orang-orang yang seperti ini, ketika membawa ayat itu, dibantah oleh orang yang pas-pasan ilmunya. Tapi ayatnya kan gak satu. Yang satu menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat yang kedua menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan yang ketiga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Berarti bisa fasik, bisa zalim, bisa kufur. Apa jawaban dia? Iya, itulah. Allahnya enggak tegas katanya. Wallah terjadi. Hadzal jahil, si bodoh ini berkata, Allahnya enggak tegas, coba kafir titik, selesai. Ini gara-gara kalimatnya berubah-ubah seperti ini akhirnya terjadi perdebatan, pertikaian. Astagfirullah. Dibilang Allahnya enggak tegas, apa enggak kufur kalimat seperti itu? Limana lijahlihim? Mengapa sampai menyalahkan ayatnya, menyalahkan Allah SWT? Karena bodohnya mereka. Padahal para ulama menyatakan memang orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah bisa sampai kafir. Bisa juga zalim, bisa juga fasik. Kapan sampai kafir? Kalau dia menentang ayat-ayat Allah yang berkait dengan prinsip-prinsip agama. Maka kufur. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah dalam masalah dosa-dosa besar, ya dosa besar. Kalau tidak berhukum dengan hukum Allah dalam dosa-dosa kecil, ya dosa kecil. Fasik. Zalim. Merampas harta orang lain. Zalim. Menangkap orang yang tidak salah. Zalim. Tetapi kalau menyatakan bahwasanya saya tidak percaya pada Quran, kafir. Kan begitu. Ternyata tokoh-tokoh politikus yang berkata dengan kalimat-kalimat yang mengerikan. Ketika kita tanya, Bapak mengatakan seperti itu enggak percaya bahwa Quran ini adalah sempurna. Oh bukan, kalau mengatakan seperti itu kafir saya. Maksud kami belum waktunya sekarang. Karena situasi dan kondisi, walaupun alasan ini kita tolak. Alasan ini kita tolak, artinya alasan-alasan yang biasa ahlul bid'ah berkata seperti itu. Maka cukup kita katakan bahwa dia menyimpang, dol dan sebagainya. Tetapi untuk menyatakan kafir tidak. Dia merasa bahwa Quran adalah yang paling hak. Hukum Allah yang paling sempurna. Tapi untuk sekarang kalau diterapkan syariat Islam akan terjadi begini, 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 begini. Prediksi dia. Yang dangkal tadi. Apakah dikafirkan? Para ulama menyatakan tidak. Tidak dikafirkan. Kecuali kalau i'tiqadi dia menentang Quran wa sunnah. Maka baru dia kafir. Kau muslim yang sangat hormati. Maka orang yang bodoh kemudian membaca ayat-ayat, menyimpulkan sendiri, maka ini mengerikan. Buka ayat, membaca. Faqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wahsuruhum. Bunuh mereka dimanapun kamu dapati mereka. Kepung mereka. Berarti orang kafir yang saya temui di mana saja saya bunuh. Dia keluar melihat orang kafir langsung dibunuh. Jahil, bodoh dia. Tidak berbicara, tidak membaca ayat sebelumnya tentang apa, ayat setelahnya tentang apa. Kalau dia membaca, dia akan tahu bahwa itu dalam peperangan, bahwa itu dalam harb, memerangi orang-orang kafir. Di mana kamu temui mereka, bunuh dia dalam perang. Tetapi kafir mu'ahad sudah kita baca ucapan Rasulullah SAW. Kafir dhimmi sudah kita baca ucapan Rasulullah SAW. Kafir musta'min sudah kita baca ucapan Rasulullah SAW. Sangat jelas, sangat tegas. Dan gak bertentangan dengan ayat ini. Karena ini tentang orang-orang kafir harbi ketika dalam perang. Allah katakan dalam ayat lain bahkan. Wadribuhum fawqal anab. Wadribuhum fawqal anab. Wadribuhum minhum kulla banan. Penggal leher-leher mereka. Dan potong tangan-tangan mereka. Ini si jahil tadi senang. Wah, ini dalil saya untuk membunuh orang kafir. Kan nanti hartanya bisa jadi pampasan perang. Jadi pikirannya dunia. Qul inna a'udzubikumullah. Qul muslimin yang saya hormati. Padahal Rasulullah SAW menyatakan man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah. Dalam lafaz lain man qatala dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat janji, maka dia enggak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Mungkin ada yang bertanya, membunuh orang kafir saja kok ancamannya mengerikan sekali. Bukan pembelaan pada si kafir. Orang kafir, kafir. Kita tahu bagaimana rendahnya mereka. Tetapi urusannya bukan itu. Urusannya kalau engkau membunuh orang kafir yang terikat janji, engkau mencoreng agama Allah. Akan menganggap bahwa Islam gak kenal janji, tidak menepati janji, Islam selalu ingkar janji, Islam tidak mengerti apa itu perjanjian. Ini menjatuhkan nama Islam, mencoreng keislaman, dan itu barakallahu fikum azim. Azim, sangat besar. Jadi kalimat tidak akan mencium bau surga ini ancaman buat sang pembunuh tadi. Padahal kalau hukumnya membunuh orang muslim dengan sengaja, hukumnya qisas. Membunuh, dibunuh. Membunuh orang kafir, tidak dikisos. Tapi disuruh bayar denda. Kenapa kok dibedakan? Karena orang kafir tidak sama dengan orang mukmin. Tetapi barakallahu fikum, ancamannya dari Allah, ancaman di akhirat, sangat keras sekali. Enggak akan mencium bau surga. Kenapa? Karena akan menjadikan Islam itu dipandang oleh orang-orang di luar Islam sebagai agama yang barbarian. Agama yang gak kenal janji. Agama yang gak kenal urusan pembicaraan. Agama yang tidak memiliki hikmah. Agama akan habis. Sehingga ketika dulu ada karikatur Denmark yang menggambarkan Rasulullah SAW dengan bom dan seterusnya. Saya katakan pada mereka, kenapa kalian marah? Mereka dari sejak zaman Rasulullah SAW sudah mencerca Islam. Sudah mencerca Rasulullah SAW. Orang kafir dari dulu. Bahkan setiap hari mereka di gerejanya menyatakan Tuhan Bapa, itu sudah mencerca agama Allah. Bahkan mencerca Allah Subhanahu wa taala. Alisa kadzalik. Ucapan mereka Allah memiliki anak. Apakah bukan cercaan? Cercaan. Sudah terjadi atau belum terjadi di zaman Rasulullah SAW? Sudah terjadi. Bagaimana sikap Rasulullah SAW? Qanibina azakumullah. Apakah kemudian marah dan kemudian sweeping? Ada orang kafir kita bunuh di sini. Apa seperti itu? Qanibina azakumullah. Kaum muslim yang saya hormati. Mereka mengucapkan kalimat yang na'udzubillah. Yang Allah katakan, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. In yaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengucapkan dari mulut mereka kecuali kalimat yang besar. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali dusta. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dalam ayat lain Allah katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh, hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Kalimat besar. Kita wajib benci. Wajib benci. yang tidak benci kepada kekafiran dipertanyakan keislamannya. Wah, ternyata Ustaz teroris juga. Bukan. Kebencian itu urusan hati. Masa kita ridho dikatakan Allah punya anak, punya istri, kita harus tidak ridho. Wajib tidak ridho. Barang siapa yang ridho, terjadi kekufuran dalam hatinya. Tetapi ketika kita menyikapi mereka, bedakan. Ada dhimmi, ada mu'ahad, ada kafir yang terikat janji, ada musta'min, ada tamu, utusan. Ada pula kafir harbi yang memerangi kita. Beda hukumnya. Fadimidina azakumullah kumuslim yang sahar mati. Bahkan seorang perempuan memberikan keamanan pada satu orang kafir. Silakan, aku yang menjamin keamananmu. Perempuan padahal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang sahabat yang menyatakan, kamu mau undang fulan, si kafir itu berani masuk sini ke saya bunuh. Maka wanita tadi datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku memberikan jaminan keamanan pada si fulan, ini kerabatnya, untuk datang ke rumah saya, orang kafir. Tapi si fulan mengatakan akan membunuh tamu saya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Sungguh, yang berhak memberikan keamanan adalah semua kaum muslimin, hatta walaupun yang adnakum, adnakum artinya yang paling rendah di antara kalian, bisa memberikan jaminan keamanan. Ini berkata kepada penguasa, wahai penguasa, saudara saya dari negeri kafir akan datang. Misalnya dalam keadaan perang ini. Tolong diberikan keamanan padanya. Itu dikasih keamanan untuk tamunya. Ini khodimin azakum, kalau mereka tahu, saya mengharap kalau mereka tertarik pada Islam. Iya kan? Kalau tahu keindahan Islam, tahu amat bijaknya Islam, tahu betapa adilnya Islam, betapa sempurnanya akhlak mereka, menjaga janji, menjaga tamu, menghormati tamu, tidak mendzalimi tamunya, pendatang-pendatang, maka niscaya mereka akan tertarik pada Islam. Tetapi kalau melihatnya para ekstremis, para teroris, maka mereka cengkel, membuat karikatur dan sebagainya. Maka saya katakan pada mereka, bahkan karikatur itu gara-gara kalian. Gara-gara kalian. Mereka sudah kafir sejak dulu, dan mereka sudah mencerca sejak dulu. Tetapi kali ini mencercanya kok lain. Kenapa? Karena melihat kalian. Punya alasan. Nih, lihat Islam. Kerjaannya bakar-bakaran manusia. Nih, lihat Islam. Bikin manusia guling. Kambing guling diganti dengan manusia. Untuk membuat orang lari dari Islam. Maka ikhwan ibn a'azakum, mereka salah. Orang kafir salah. Tetapi jangan dilupakan penyebabnya. Para ekstremis tadi yang menyebabkan mereka mencaci Islam. Yang menyebabkan mereka mengejek Islam. Yang menyebabkan mereka menjatuhkan Islam. Ikhwan ibn a'azakum, muslim yang saya hormati. Berarti apa ciri pertama? Al-jahl. Kebodohan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwasanya qaumun, ada satu kaum yang mereka mementingkan ibadah tetapi tidak mementingkan ilmu. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada satu kaum yang semangat ibadah tapi tidak semangat mencari ilmu. Akhirnya kata Hasan al-Basri, memerangi kaum muslimin. Siapa ini maksud? Khawarij. Semangat ibadah, tapi tidak semangat mencari ilmu. Akhirnya dia membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang kedua, dari ciri-ciri mereka, masih dalam lafad-lafad hadis yang tadi, ada lafad yang berbunyi, yakhruju qawmun min ummati yaqra'un al-Qur'an laysa qira'atukum ila qira'atihim bishay wala salatukum ila salatihim bishay wala siyamukum ila siyamihim bishay yaqra'un al-Qur'an yahsabunahu annahu lahum wa huwa alayhim la tujawizu salatuhum taraqiyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar satu kaum dari umatku, yakni ummatud da'wah, membaca Al-Quran, dan tidaklah bacaan Quran kalian ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Enggak pula salat kalian enggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Tidak pula puasa kalian ada apa-apanya, tidak ada nilainya dibandingkan dengan puasa mereka. Tetapi mereka membaca Al-Quran dikira mendukung mereka, padahal justru menyalahkan mereka. Ini karena bodohnya. Khamilina azakumullah. Dari sini kita mendapatkan ciri yang kedua, bahwa mereka adalah orang-orang yang ekstrim dan ghulu, berlebihan, melampaui batas. Dari mana kita dapatkan? Dari kalimat tadi. Para sahabat sholatnya tidak ada apa-apanya dengan sholatnya khawarij. Puasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasanya khawarij. Sedangkan para sahabat adalah tolok ukur. Para sahabat adalah umat terbaik. Para sahabat dikatakan oleh Nabi SAW dengan kalimat khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baik manusia generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti umat yang terbaik adalah para sahabat. Manusia terbaik Rasulullah SAW. Taib. Kalau mereka menjadi tolok ukur umat yang terbaik, maka kurang dari mereka tidak baik. Lebih dari mereka tidak baik. Ini penting ini. Sebagaimana dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika memberikan wasiatnya kepada pegawainya. Ingatlah, teladani kaum tersebut. Siapa yang qassaru anhum, siapa yang kurang dari mereka, jafu, jafa, kering, kurang. Siapa yang di atas mereka fauqahum ghallu atau ghalau. Siapa yang di atas mereka ghulu, berlebihan. Yang di bawah mereka jafu, yang di atas mereka ghallu. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Berarti yang kurang dari mereka ya berarti kurang sempurna, enggak seperti mereka generasi terbaik. Tapi yang lebih dari mereka berlebihan. Qul inna a'udzu bikum. Ketika ada seorang anak sahabat melihat seorang membaca Al-Quran, kemudian menjerit-jerit histeris, kemudian tersungkur pingsan, enggak sadarkan diri. Cerita kepada abinya, "Wahai ayahku, aku melihat seseorang solehnya bukan main, dia membaca Al-Quran sampai menjerit-jerit histeris, kemudian jatuh pingsan, enggak sadarkan diri." "Ya bunai, wahai anakku, jauhi dia." Ini dinukil dalam kitab Al-Iqtisam Imam Syatibi rahimahullah. Jauhi dia. Mengapa? Karena kami di masa para sahabat ketika mendengarkan Al-Quran tidak lebih dari mencucurkan air mata. Tidak lebih dari apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Yakhruna sujada, tersungkur sujud dan memungarkan air mata. Bas. Tidak ada menjadi ceritis-ceritis. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Yang lebih itu bukan bagus. Dikatakan hati-hati, jauhi dia. Ada sesuatu. Sebab kami tidak lebih dari apa yang Allah katakan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Baik. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakhruna sujada, tersungkur sujud. Dalam ayat lain disebutkan bukiya dengan menangis. Menangis, tersungkur sujud, minta ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian bertambah imannya. Itu yang ada dalam Al-Quran. Qul inna a'udzubikumullah, ternyata benar. Seringkali yang seperti itu kaum sufi. Yang sampai menjerit-jerit histeris melampaui batas. Sebentar, kamu yang kamu pahami apa sih? Kok sampai kayak gitu itu? Ternyata salah pemahamannya. Qul inna a'udzubikumullah. Berarti di sini dikatakan bahwa bacaan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya wahai para sahabat dengan bacaan mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dengan puasa mereka. Salat kalian gak ada apa-apanya. Ternyata subhanallah, benar-benar terjadi seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ditangkap orang-orang Khawarij, dibunuh mereka. Ada yang memiliki budak. Ditanya budaknya, kamu budaknya siapa? Aku budaknya fulan, yang sudah digantung itu tadi. Bagaimana pendapatmu tentang orang itu, tentang tuanmu itu? Kata dia dengan polosnya, demi Allah, saya melayani dia bertahun-tahun. Saya tidak pernah menyediakan makan di siang hari, dan saya tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Apa maknanya? Siang selalu puasa, malam selalu sholat. Para sahabat tidak ada apa-apanya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, jangan puasa dengan puasa dahar. Tidak boleh. Ya Rasulullah, aku ingin puasa terus-menerus. Jangan. Puasa 3 hari sebulan. Ya Rasulullah SAW, aku lebih kuat dari itu. Kalau begitu, puasa setiap Senin Kamis. Seminggu 2 kali. Ya Rasulullah, aku bisa lebih kuat dari itu. Kalau gitu, puasa seperti puasanya Ahuna atau saudaraku Daud alaihissalam. Dan tidak ada yang lebih bagus dari itu. Tidak ada yang lebih bagus dari puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Apa maknanya? Maknanya tidak boleh berpuasa terus-menerus. Ketika ada seorang sahabat yang menyatakan, aku akan berpuasa terus-menerus, kata Nabi, ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku kadang berbuka. Dan aku kadang sholat malam, aku kadang tidur. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Berarti Khawarij tadi berlebihan dari sunnah Rasulullah SAW. Puasa terus-menerus setiap siang sampai kata budaknya, aku enggak pernah menyiapkan makan di siang hari. Karena enggak pernah makan di siang hari. Dan aku enggak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari karena enggak pernah tidur. Salat terus-menerus setiap malam. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menceritakan bagaimana keadaan Khawarij. Aku lihat mereka Khawarij. Jidat mereka tebal-tebal. Tangan mereka tebal karena banyaknya sujud. Warna mereka kuning karena kurang tidur, karena banyaknya salat. Lajakunna'azakumullah. Ghulu fil ibadah. Padahal Rasulullah SAW berkali-kali menyatakan, halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang melampaui batas, akan binasa orang yang melampaui batas. Walaupun terucap kalimat itu ketika Rasulullah SAW meminta diambilkan batu-batu untuk lempar jumrah, sebiji-biji jagung. Kata Nabi, naam, mislah hadih. Iya, seperti ini. Hati-hati. Halaka al-mutanatti'un. Jangan berlebihan. Akan binasa orang yang berlebihan. Tetapi, ikhwan ibn a'azakullah, sudah kita tahu kaidahnya bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafaz, tidak dari sebabnya. Walaupun sebut masalah batu, tetapi kalimat Rasulullah umum. Tidak bicara masalah lempar jumrah. Kalimatnya, halaka al-mutanatti'. Akan binasa orang yang mutanatti', orang yang melampaui batas. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud menyatakan, iyyakum wattabaddu', iyyakum wattanattu', iyyakum watta'ammuq, wa 'alaikum bil 'atiq. Hati-hati kalian dari namanya tabaddu', mengadakan kebid'ahan. Wa iyyakum wattanattu', hati-hati kalian jangan melampaui batas. Wa iyyakum watta'ammuq, hati-hati kalian dari berdalam-dalam pada perkara yang tidak perlu. Wa 'alaikum bil 'atiq, hendaklah kalian untuk tetap berpegang dengan yang dulu. Yang dulu dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita harus gencar menyampaikan berita gembira ini pada seluruh kaum muslimin. Jangan takut dengan Islam. Islam itu kalau kita pelajari secara sempurna, yang terlihat adalah keindahan. Yang terlihat adalah hikmah. Yang terlihat adalah sungguh rahmah. Tetapi karena sebagian mengambil sebagian kecil, membuang sebagian yang lain, atau yang satu mengambil dengan ekstrim, dengan melampaui batas, akhirnya terkesan mengerikan. Sebab atau akibat dari tabaddu' adalah kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Karena mengadakan sesuatu yang baru, yang baru, yang baru, ya akhirnya sesat. Karena Nabi sudah mengajarkan sesuatu yang sempurna. Sekarang apa akibatnya tanattu' berlebihan? Akan memberatkan dan menyusahkan. Bahkan akan terjadi berbagai macam bencana. Pertumpahan darah. Tapi apa yang ketiga? Ta'amuk. Berdalam-dalam pada apa yang tidak perlu. Kasihan. Yang dengarnya dari radio gak lihat. Yang bakal, oh, saya gampang rekaman aja. Gak lihat itu gini nih. Alhamdulillah. Mempelajari perkara yang tidak perlu. Mempelajari tentang kaifiyah, sifat-sifat Allah. Ya stres. Gila dia. Oleh sekat alik, ternyata itulah sebabnya. Orang-orang tua dulu kalau anaknya sedang rajin-rajinnya belajar agama, dinasehati. Nah, jangan terlalu serius, nanti gila. Nanti stres, tuh si fulan stres, tuh si fulan stres. Yang satu lagi, sekarang lain lagi. Itu dulu, zaman saya masih kecil seperti itu. Nanti stres, nanti gila. Zaman sekarang lain lagi. Jangan terlalu dekat-dekat dengan remaja masjid. Nanti jadi teroris. Nanti tahu-tahu hilang. Kemana anak saya? Gak tahu kemana. Tahu-tahu ada berita, sudah meledak di Bali. Anaknya. Anaknya yang meledak. Ini khonim dina azakumullah. Orang tua ketakutan. Jangan terlalu rajin belajar agama. Barakallahu fikum. Karena ketika itu belajar-belajarnya mereka, anak-anak muda itu salah asuhan. Salah asuhan. Bukan diasuh dengan kitab wa sunnah, tapi diasuh dengan tabaddu', wattanattu', watta'ammuk. Dulu ta'ammuk, mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu ini yang tidak perlu dibahas. Mempelajari perkara yang sudah jelas. Apakah hakikat ada? Ya bingung. Ada itu apa sih? Ya ada itu ada. As'abut ta'rif, ta'riful wadih. Yang paling sulit untuk mendefinisikan sesuatu adalah mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas. Mendefinisikan sesuatu yang sudah jelas paling sulit. Karena sudah jelas. Ya ada, ya ada. Mau diapain lagi? Ya didefinisikan. Dibahas. Saya adalah Allah. Astagfirullah. Kafir kamu. Sebentar, belum selesai bicara. Sayanya saya itu akan mati. Karena saya tidak bisa bilang saya lagi setelah saya mati. Berarti sayanya saya itu semu. Ya stres mempelajari seperti itu. Jadi sayanya saya itu bukan hakikat. Karena sebentar lagi akan berakhir. Sudah tidak bisa lagi bilang saya. Tetapi yang bisa bilang saya terus menerus hanya yang memiliki saya. Apa ini? Pembahasan filsafat. Jadi saya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan bincang saya, aku dan terus menerus akan bisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Kabur. Kacau. Sampai demikian pula kamu dibahas lagi kamu. Nah, jangan terlalu berdalam-dalam. Nanti gila. Itu tepat. Karena berdalam-dalam masalah filsafat gila. Stres. Ternyata sekarang lain lagi. Karena yang terbanyak ekstremis. Aliran ini ngajak teror. Aliran ini ngajak juga sama. Semuanya gulu, berlebihan, perang, teror, jihad, jihad. Padahal semuanya bukan jihad. Kelompok sempalannya ada berapa belas, mungkin 19. Sempalan-sempalannya. Dari satu yang dulu katanya ingin mendirikan negara Islam Indonesia, sekarang sekian. Ada komando wilayah 9, komando wilayah 7, komando wilayah. Masing-masing dengan tokohnya sendiri-sendiri. Khalifahnya ada di Sulawesi di hutan satu. Ada di, tidak tahu di Kalimantan ada enggak. Di tempat lain ada lagi imam. Di Cilengsi pedalaman ada lagi. Khalifatullah fil ar juga. Cuma mereka agak pelat sedikit karena Sunda. Khalifatullah fil ard katanya mereka. Khadibina azakumullah. Apa kira-kira kekhawatiran orang tua? Nah, jangan terlalu
rajin-rajin ngaji, nanti engkau jadi kayak si fulan, kayak fulan, kayak si fulan. Sudah cukup anaknya si fulan yang hilang, anak saya jangan sampai. Abshir, kabar gembira, sampaikan pada mereka para orang tua, jangan khawatir. Kalau mempelajari agama Allah yang lengkap sempurna dari Quran wa Sunnah, enggak akan jadi stres, enggak akan jadi teroris, akan jadi orang yang penuh hikmah, berbakti pada kedua orang tua, akan taat pada negaranya, akan tunduk pada penguasanya, ingin keteraturan, tidak ingin kekacauan. Kalau mempelajari sunnah demi sunnah dari Rasulullah SAW, tidak akan jadi ekstremis, enggak akan jadi pemberontak, enggak akan jadi mereka-mereka yang gampang-gampang membunuh, menumpahkan darah, tidak. Justru menjadi orang-orang yang terpimpin, mengetahui hak penguasa, dan mengetahui pula apa yang harus dia lakukan terhadap masyarakatnya, apa yang harus dilakukan terhadap tetangganya, apa yang harus dilakukan terhadap tamunya. Satu saja kita baca sudah cukup. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memperhatikan tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Masya Allah. Menjadi orang yang akhlaknya baik, tutur katanya bagus. Karena dia daripada omong jelek, lebih baik diam. Kepada tetangganya baik. Ditanyakan kepada ulama, bagaimana kalau tetangganya kafir? Sama. Disuruh untuk perhatikan tetangganya. Lo apa hikmahnya? Masa kita berbuat baik sama orang kafir? Hikmahnya mengenalkan agama Allah. Inilah agama Allah yang sempurna. Mudah-mudahan dia tertarik dengan agama. Ta'liful qulub, agar mereka mengerti tentang akhlaknya kaum muslimin. Sampai barakallahu fikum, ada seorang ulama yang tinggal di bawah, yang di atas tinggal seorang kafir dhimmi. Itu air kotoran dari atas netes di rumahnya, dia sabari, dia beri sesuatu, dia kasih ini. Sampai ketika suatu saat dia tahu, dia minta maaf dan mengatakan, sungguh betapa sabarnya engkau, kenapa engkau tidak katakan aku dari sejak dulu? Tertarik dengan orang yang seperti ini, soalnya bukan mainnya, sabar terhadap tetangganya. Qanibidina a'azakumullah, apa jadi kedua tadi? Ekstrim, ulu, berlebihan. Puasa berlebihan, sholat malam berlebihan. Demikian pula yang lainnya. Sampai-sampai mereka dikatakan puasanya, sholatnya, qiraahnya mengalahkan para sahabat. Bahkan ibadahnya para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Yang ketiga, ciri-ciri mereka. Pada ciri yang pertama, khawarij dulu ada, khawarij sekarang ada. Ciri kedua bagaimana? Khawarij dulu sudah digambarkan oleh Ibn Abbas dan lain-lainnya. Ibadah mereka. Khawarij sekarang bagaimana? Hah? Yang ini agak beda. Jeleknya sama, ekstrimnya sama, melampaui batas dalam mengkafirkan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin sama. Dalam ibadahnya beda. Salah satu kelompok khawarij namanya Lembaga Kerasulan di Bandung. Itu menyatakan kalau belum berdiri khilafah berarti masa kita masih masa Makkiyah. Karena masa Makkiyah, maka ayat-ayat yang kita pakai sekarang ini hanya ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat Madaniyah tunda sampai ada khilafah Islamiyah. Apa jadinya? Sekian banyak hukum-hukum syariat tidak dipakai oleh mereka. Jadi orang-orang yang bermaksiat, jadi orang-orang yang zalim, jadi orang-orang yang na'udzubillah, tidak ibadah. Kenapa? Itu kan madaniyah nanti kalau ada negara Islam. Demikian pula beberapa kelompok sempalan khawarij yang di Sulawesi. Mereka dalam keadaan main apa? Adu ayam, merokok, nganggur tiap hari. Pantasnya mereka itu pengangguran-pengangguran kampung. Bukan mujahidin. Tapi mereka merasa diri mereka mujahidin. Akhlaknya tidak kelihatan. Dari segala sisi. Dari pakaiannya tidak kelihatan sebagai pakaian muslim. Dari adabnya, akhlaknya tidak. Dari
sikap-sikapnya dengan kemaksiatan. Kenapa? Kata mereka, sekarang ini sudah azan hayya 'alal jihad. Tinggal nunggu qomat. Qad qomal jihad, baru kita berangkat. Jadi tunggu instruksi. Tapi qomatnya enggak qomat-qomat dari sekian tahun yang lalu. Sampai sekarang enggak qomat-qomat. Nganggur terus. Kapan? Nanti nunggu qomat. Nanti nunggu qomat. Nanti nunggu qomat. Qulna na'udzubikumullah. Kelompok yang lain lagi menyatakan dengan kalimat bahwa karena kita mujahid, mujahid itu harus menyembunyikan identitas. Kalau engkau pakai pakaian jubah, pakai imamah, pakai atribut-atribut Islam, itu seakan-akan engkau membuat bendera yang tinggi, nih saya mujahid. Jangan, itu keliru. Kalau seorang mujahid, pejuang, itu harus merahasiakan dirinya. Jangan pakai sunnah, jangan pakai ini, jangan pakai itu. Sehingga pakainya pakaian pantalon musbil, levis atau yang sejenisnya. Pakaiannya juga begitu, kaosnya juga begitu. Rambutnya juga seperti itu, kadang cepak begini, kadang model begitu. Pokoknya jangan kelihatan, apalagi jenggot, cukur. Dalam rangka sirriyah, kata mereka. Tahu sirriyah? Kerahasiaan. Dengan dalil sirriyah, semuanya dimatikan, sunnah demi sunnah. Bagaimana salatnya? Jangan ke masjid. Kalau engkau ke masjid sekali, dua kali, tiga kali, langsung dicurigai. Ini jangan-jangan haroki. Orang pergerakan. Jadi gimana? Salat di rumah saja. Sunnah-sunnah dalam pakaian hilang. Sunnah-sunnah dalam tutur kata hilang. Sunnah di wajahnya hilang. Sunnah ke masjidnya hilang juga. Apalagi sisanya? Dan jangan berkata, kalau saya fulan bin fulan, katakan saya Allan. Nama rahasia. Muhammad diganti Hasan, Hasan diganti Abdullah, Abdullah diganti Salim. Yang paling bawah semua diganti namanya dengan nama sahabat. Nanti kalau sudah peringkat yang agak tinggi, diganti lagi namanya dengan nama Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau kenalan, siapa? Abdullah, saya Abu Bakar. Oh, berarti tingkatnya di atas saya. Begitu. Atribut. Nanti setelah itu, nama Nabi. Wah, itu di atasnya lagi. Siapa kamu? Saya Musa. Kamu siapa? Saya Abu Bakar. Berarti kamu di bawah saya. Dalam hati dia, sudah tahu. Berarti kamu bayat dengan orang yang seangkatan saya. Sehingga nama mereka kalau sudah ketangkep, alias. Tapi saya tanya sekarang, bolehkah berdusta dalam agama Islam? Kok aneh? Akhirnya dusta terus sepanjang masa. Sebab negaranya gak berdiri-berdiri. Nanti kalau negara Islam berdiri. Nanti kalau negara semua. Tapi gak berdiri-berdiri sampai sekarang. Yang menurut versi mereka belum berdiri. Padahal selama itu ada penguasa Muslim, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan kita terapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW terhadap penguasa. Selesai. Tapi mereka, hujan belum turun, air bejana ditumpahkan. Ini sebentar lagi hujan. Buang dulu bejana ini. Gak ada butuhnya. Dibuang di bejana, tungguin. Kok gak turun-turun hujannya? Padahal sudah kadung dibuang. Kurang lebih seperti itu. Sunnah mereka berhentikan semua. Nunggu nanti kalau ada khilafah. Khilafahnya gak muncul-muncul. Bagaimana kira-kira kalau dia mati? Mati dalam keadaan tidak menerapkan ayat-ayat madaniyah. Mati dalam keadaan tidak menerapkan ibadah-ibadah madaniyah. Mati dalam keadaan dia belum menerapkan sekian sunnah. Semuanya dalam keadaan sirriyah. Itu baru nama. Mau kemana? Bandung. Padahal mau ke Jakarta. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Padahal mau ke Banyuwangi sana. Kadzab. Kalau hadis kita baca. Ucapan Rasulullah SAW. Ala unabiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah. Yang pertama syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua uququl walidain. Yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Fakana muttaki'an fajalas.
Tadinya Nabi bersandar, kemudian duduk dan berkata, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Diulang-ulang yang ketiga ini terus-menerus sampai para sahabat berkata, laitahu sakat. Duhai kiranya mau berhenti beliau. Kasihan. Terus diulang-ulang. Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah ucapan dusta dan saksi palsu. Mempersaksikan dengan saksi palsu. Qaulaz zur, ucapan dusta. Syahadatiz zur, persaksian dusta. Diulang-ulang. Kenapa yang ketiga diulang-ulang? Karena dosa besar tapi dianggap remeh. Terutama oleh khawarij. Dengan alasan al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu tipu daya. Boleh kita menipu orang. Perang melawan kafir dengan rencana-rencana tipu daya itu masih wajar. Tetapi ini yang diperanginya muslimin, yang ditipunya muslimin, yang dibohonginya muslimin. Astagfirullah. Musliminnya muslimin, masya Allah. Orang-orang yang baik, ahli sunnah. Nanya baik-baik. Antum siapa? Kok kelihatannya saya fulan. Mau kemana? Mau ke sana. Selesai. Kok dingin sekali. Dah. Mencukupkan sampai situ. Ternyata di tempat tujuan ketemu lagi. Loh, katanya kamu mau ke sana. Ya orang yang dibohongi akan merasa ini orang tidak baik gini. Orang ini kadzab. Ternyata dipanggil oleh temannya, fulan. Oh, kamu namanya bukan fulan, bukan Alan. Iya. Kenapa pakai dusta? Astagfirullah. Dan itu kejadian, bukan main-main, kejadian sama kita sendiri melihat orang-orang yang seperti itu. Astagfirullah. Ternyata selidik punya selidik memang khawarij. Memang pembohong besar. Khonibina azakullah, kembali kepada kitab. Qal bahwa ciri yang ketiga, yang kedua masih ya. Adalah ghuluw, berlebihan dalam ibadah yang akan membawa pada kejelekan-kejelekan. Tayyib, khonibina azakumullah. Tadi dalam hadis tadi baru qaulaz zur. Bagaimana tentang orang tua? Uququl walidain, sama. Mereka juga terjatuh dalam uququl walidain. Mereka terjatuh dalam kedurhakaan pada kedua orang tua gara-gara sistem komando yang mereka bikin. Dikasih doktrin, kalian sekarang mujahid-mujahid dakwah. Kalian adalah sekarang tentara Allah, jundullah. Maka kalian harus bersumpah dan berbaiat, sumpah setia pada panglima kita, pada pimpinan kita. Harus ditaati apapun kondisinya. Karena ini perang. Akhirnya orang tuanya mengatakan pada anaknya, nak, tunggu toko. Enggak bisa, Bi. Kok enggak bisa? Bapaknya kaget. Dulu sebelum ngaji, baik sama orang tuanya. Iya, Bi, begitu. Begitu sudah ngaji, oh enggak bisa. Saya suruh kamu, wahai anakku, kenapa menolak? Tidak bisa, ada yang lebih harus saya taati, yaitu pimpinan saya. Pimpinan kamu itu melahirkan kamu. Memang tidak. Tetapi engkau wahai bapakku kafir, karena engkau tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan olehku, bahwa penguasa ini tauhid. Kalau engkau tidak mengkafirkan tauhid, berarti engkau juga kafir. Bagaimana kira-kira orang tua? Orang yang tadinya baik kepada kedua orang tuanya, yang tadinya berbakti, setelah ngaji tetapi salah asuhan, pulang menjadi durhaka kepada orang tua. Dan itu juga terjadi sampai bawa ayat anaknya, qul in kana, kepada orang tuanya ini, abaukum wa abnaukum wa ashiratukum wa amwalukum qul inna azakumullah. Qal, dikatakan, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, kalau hartamu menghalangi dari Allah dan Rasulnya, wajihadin fi sabili fatarabbasu. Fatarabbasu. Kalau berani menghalangi, hati-hati. Orang tuanya didalili sama dia dan dikatakan, engkau menghalangi jihad. Orang mau jihad disuruh jaga toko. Orang mau perang. Perang sama siapa, nak? Orang tuanya kan polos. Ini sekarang dalam keadaan tidak kondisi perang, kok tiba-tiba perang? Perang sama siapa, nak? Sudah, pokoknya bapak gak ngerti.
Padahal Nabi menyatakan dengan peringatan keras, ala unabiukum biakbarin kabair. Maukah aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Itu khawarij sekarang. Berbeda dengan khawarij dulu yang sangat beribadah sampai berlebihan, melampaui batas. Sekarang justru sebaliknya, sama sekali berkurang-kurangan sampai mengatakan enggak perlu sampai ada khilafah. Yang ketiga, bahwa ciri-ciri mereka anak-anak muda. Dan itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam lafaz hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, saya khruju qawmun fi akhir zaman. Ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul nanti satu kaum di akhir zaman. Ahdathul asnan, muda-muda umurnya. Sufahaul ahlam, bodoh dangkal ilmunya, akalnya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka berbicara dengan ucapan sebaik-baik manusia. Artinya berbicara dengan ucapan Rasulullah SAW. Padahal anak masih ingusan, masih bau kencur, dalam keadaan dangkal ilmunya, tapi berbicara tentang ucapan Rasulullah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, juga tentang khawarij, juga tentang khawarij. Muda-muda umurnya. Yang dulu apa yang sekarang? Apa dua-duanya? Ikhwan fillah na'azakumullah, yang dulu dan sekarang. Rata-rata muda-muda. Mengapa kok bisa muda-muda? Karena biasanya orang atau anak-anak muda emosinya lebih tinggi dari pikirannya. Sedangkan orang sudah tua lebih panjang pikirannya mengalahkan emosinya. Sedangkan mereka adalah kaum reaksioner, golongan pemarah saya katakan kemarin. Maka sungguh yang paling banyak ikut yang muda-muda, yang tidak pikir panjang, pokoknya sikat. Jangankan dengan doktrin-doktrin, tanpa doktrin saja mereka itu sudah mengerikan cara berpikirnya. Anak-anak muda tanpa doktrin saja sudah aneh-aneh. Yang kebut-kebutan di jalan bersabung nyawa dan melawan arus. Ayo kita balapan melawan arus. Ada enggak itu anak-anak muda seperti itu? Ada. Asik yang gitu-gitu. Nyerempet-nyerempet kematian. Siapa yang berani? Tidur di atas rel, di tengah rel, sampai kereta api lewat, selesai. Dan ada yang berani? Dikasih uang. Kenapa pikiran mereka pendek? Tidak panjang. Itu anak muda. Nanti kalau mereka sudah agak dewasa, sudah umur 30, sudah 40-an, sudah mulai. Yahda. Sudah mulai tenteram. Sudah mulai berpikir untuk apa hidup ini. Sudah mulai berpikir tentang istri dan anak-anaknya. Mungkin itu diantara hikmah. Kenapa Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul setelah 40 tahun. Setelah 40 tahun. Dan para ulama menganjurkan belajar, belajar, belajar. Kepada anak-anak muda. Jangan terburu-buru untuk tasaddur. Jangan terburu-buru untuk menjadi tokoh, tasaddur, menjadi seorang panutan untuk membuat ini dan itu. Jangan. Belajar aja, belajar, belajar, belajar. Sampai terpaksa harus menyampaikan, baru sampaikan. Kapan terpaksanya? Kalau matahari masih ada, bintang-bintang gak kelihatan. Tapi ketika matahari terbenam, muncul bintang-bintang. Kurang lebih seperti itu. Kalau syekhnya, gurunya masih ada, alhamdulillah. Belajar saja, belajar, belajar, belajar. Sampai ketika beliau meninggal, fulan meninggal, ini siapa lagi? Maka bintang-bintang tadi akan terlihat. Murid-murid tadi akan terlihat bercahaya, berkelip. Saat itu, dia terpaksa harus menyampaikan penerangan ilmunya. Maka ahdathul asnan, kata Nabi, yang muda-muda umurnya, ini ciri-ciri mereka yang sering terbawa dengan khawarij. Karena rata-rata mereka lebih berpikir dengan emosinya daripada dengan ilmunya. Berapa umurnya yang meledak kemarin. Yang satu 14 tahun, yang satu 17 tahun dan 16 tahun. Lihat, kasihan sekali anak-anak muda yang banyak terbawa oleh mereka. Illa man rahima rabbuh, kecuali anak-anak muda yang istimewa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Umar bin Khattab mengadakan pertemuan kibar orang-orang istimewa, orang-orang besar dari kalangan para sahabat. Ibn Abbas yang masih belia waktu itu diikutkan. Sampai mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah kita perlu pula bawa anak-anak kita?" Maksudnya kenapa bawa anak kecil? Apa perlu kita bawa anak-anak kita juga? Kata Umar, dia beda. Dia didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Apa pendapat kalian tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath? Kata mereka, berita kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, berita kemenangan. Kata yang lain, menurut saya itu adalah kabar gembira bahwa sebentar lagi akan dimenangkan, akan dibuka kota Mekah. Yang kedua hampir sama, sampai kepada Ibn Abbas. Kata Ibn Abbas, itu berita kematian. Terkejut semua. Maksudnya berita kematian, kalau sudah datang kemenangan, sudah datang, sudah dibuka kota Mekah, dan manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, apa sisa tugas Rasulullah SAW? Maka Allah katakan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, mintalah ampun pada Allah, bertaubatlah pada Allah Ta'ala, wastaghfir. Innahu kana tawwaba, sunnya Allah maha menerima taubat. Kata Umar, aku pun memahami sama dengan pemahaman Nabas. Baru mereka reda, memang anak ini istimewa. Ini khonifidina azakumullah, satu dari sejuta atau satu dari 10 juta. Sangat jarangnya yang seperti Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam keadaan berpikir dengan berpikir dewasa, ilmunya dalam, rasikh fil ilm, memiliki hikmah, sehingga diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menasihati Khawarij. Yang keempat, ittiba' al-mutasyabih, bahwa ciri-ciri mereka kaum Khawarij, kaum ekstremis, selalu mengikuti al-mutasyabihat, ayat-ayat yang samar atau hadis-hadis yang samar, yang bisa ditarik ke sana dan kemari, atau bisa ditakwilkan ke sana dan kemari. Dalilnya adalah ketika Abu Ghalib rahimahullah bersama Abu Umamah. Kuntu inda Abi Umamah. Aku waktu itu bersama Abi Umamah. Ini kelanjutan kisah yang sudah kita kisahkan dalam sesi yang sebelumnya, yang mengantarkan Abu Umamah ke Masjid Damaskus, melihat kepala-kepala Khawarij ila akhirih. Di antara ucapan Abu Umamah, ara'aita qaulallahi ta'ala, bagaimana pendapatmu wahai Abu Ghalib tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitab, atau beliau ditanya, afwan, yang benar, beliau ditanya, Abu Umamah ditanya, apa pendapatmu tentang ayat yang berkata, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat, apa maksud ayat ini wahai Abu Umamah? Yaitu ayat yang menyatakan dialah Allah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah induk kitab. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Sampai pada kalimat, فَأَمَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْدْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, atau di hatinya ada penyimpangan, maka dia mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Kata si penanya tadi, man haula, siapa mereka wahai Abu Umamah? Qala humul khawarij. Lihat jawabannya. Humul khawarij, yang dimaksud dalam ayat ini adalah khawarij. yang yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wilih. Man ha'ula? Siapa mereka? Kata Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, humul khawarij. Mereka lah khawarij. Inna bani Israil iftaraqat. Bani Israil berpecah menjadi 71 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Demikian pula umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Mereka lah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Mereka lah yang dimaksud oleh Allah, orang yang sebagian nanti yaumul qiyamah ada yang putih wajahnya dan ada yang hitam wajahnya. Adapun yang putih wajahnya adalah wujuhu ahli sunnah. Adapun yang hitam wajahnya adalah wujuh ahli dhalal, ahli ahwa. Khawarij diantaranya. Watalaqaw lahu hum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Ditanya lagi, siapa mereka dalam ayat yang ini? Qala hum khawarij. Mereka adalah khawarij. Penanya masih enggak puas, bertanya lagi, asami tadzalika min Rasulillah? Apakah kau dengar yang demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, tidak sekian kali. Berkali-kali aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana qala fi riwayah radhiyallahu taala anhu, inni khulina na'azakumullah. Berarti khawarij adalah orang-orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wilih. Orang-orang yang mencari-cari ayat yang samar-samar untuk ditarik kepada apa yang mereka mau. Ini ayat yang mendukung kita nih. Coba lihat yang ini. Ini juga. Ini ayat maksudnya kita ini. Semua ditarik-tarik mendukung madhab mereka, madhab sesat khawarij. Maka kaum muslimin yang hormati, kalau kita ketahui bahwa khawarij dan kelompok-kelompok sesat ini selalu memakai ayat-ayat mutasyabihat, maka tidak mungkin kita bisa selamat dari tipuan-tipuan mereka kecuali dengan ilmu dari para ulama. Kecuali dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Mereka buat ayat. Qul in kana aba'ukum. Hati-hati. Bapak kamu kalau menghalangi. Kana bidna azakumullah. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Sepintas dalil semua. Ternyata semua ayatnya benar. Tetapi penerapannya yang enggak benar. Mereka di zaman Ali bin Abi Thalib mengangkat Quran mereka di atas pedang-pedang mereka tinggi-tinggi sambil menyatakan, inil hukmu illa lillah, tidaklah hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalimatu haqqin aradu bihal batil. Kalimatnya hak, tapi yang mereka inginkan kebatilan. Kalimatnya hak, ayat Al-Quran. Bagaimana enggak dikatakan hak? Kalimatnya hak. Tetapi aradu bihal batil. Yang mereka inginkan adalah batil. Yang mereka maukan, tidak boleh berhukum dengan penengah. Enggak boleh mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Enggak boleh mengangkat penengah-penengah tadi. Jangan. Itu berhukum dengan manusia katanya. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, tidakkah kalian tahu bahwa kami mengalami bersama Rasulullah SAW pada perang Khandaq. Dan ketika itu, Yahudi akan dihukumi Rasulullah SAW, meminta, yang menghukumiku adalah Mu'adz ibn Jabal. Bukan, Sa'ad ibn Mu'adz. Sa'ad ibn Mu'adz. Karena Sa'ad ibn Mu'adz memang di zaman sebelum Islam dekat dengan mereka. Mudah-mudahan hukumnya ringan. Ternyata kata Sa'ad ibn Mu'adz, pisahkan laki-laki dan perempuan. Kalau dipisahkan, berkata pada laki-laki, pisahkan laki-laki dewasa dan laki-laki anak-anak. Laki-laki yang anak-anak. Kalau dipisahkan, perempuan dan anak-anak menjadi tawanan. Laki-laki dewasa, bunuh semua. Para pengkhianat-pengkhianat ini tadi. Subhanallah. Khamilina azakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika itu, wallahi, demi Allah, dia ini menghukumi dengan sesuatu yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya enggak apa-apa, ada penengah asal tetap berpegang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka pikirannya tidak boleh ada penengah sama sekali, berarti enggak perlu ada hakim, pengadilan. Kalau engkau berhukum pada pengadilan qadhi, berarti engkau berhukum dengan hukum selain Allah. Ini mengerikan sekali. Kalimatu haqqin aradu biha al-batil. Kalimatnya hak, tapi yang mereka maukan adalah kebatilan. Ciri yang berikutnya, yang kelima. Khuruj alal hukam. Memberontak. Jadi kalau sudah memberontak pada penguasa muslim yang masih sholat, maka dia khawarij. Enggak perlu berpanjang lebar. Tapi enggak perlu. Sebab ada beberapa kelompok yang diawali dengan pengakuan bahwa kami ahli sunnah. Bahkan menyatakan kami salafiyun. Di Aljazair. Dari tempat lain juga ada. Termasuk Indonesia. Kami ahli sunnah. Kami salafi dan seterusnya. Tapi sampai pada fase tertentu mereka melawan penguasa dengan berbagai macam demonstrasi sampai pemberontakan. Kalaman al-hukam di majlis-majlis bahwa hukam kita begini, hukam kita begitu, mereka zalim, mereka kafir, tidak layak jadi waliul amr, ila akhirih. Khawarij. Lu kamu tahu dari mana? Dia itu akidahnya salafi. Dia itu akidahnya sunni. Dia itu begini, dia itu begitu. Ciri-cirinya ada. Yaitu khuruj alal hukam. Menentang, memerangi penguasa. Bil lisan atau sayfi wassinan. Apakah dengan lisannya atau dengan pedang dan tombaknya? Sama saja. Dikatakan al-Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah. Dalam kitabnya Asy-Syari'ah halaman 38 beliau berkata, "La yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyyin qad kharaja 'ala imamin 'adilan kanal imam am ja'iran fa kharaja wa jama'a jama'atan wa sallasa sayfahu wastahalla qital muslimin fala yanbaghi lahu an yaghtarra biqira'atihi lil Qur'an wala bi tuli qiyamihi fi shalah wala bi dawami siyamihi wala bi husni alfadhihi fil ilm idza kana madhhabuhu madhhab al khawarij." Yang artinya, kata Muhammad bin Husain al-Ajurri rahimahullah, kalau melihat kesungguh-sungguhan seseorang khawarij, kesungguh-sungguhan orang yang memberontak pada penguasa, apakah penguasanya zalim ataupun penguasanya adil, kalau orang ini memberontak pada penguasa, mengumpulkan massa, mengambil pedang-pedang mereka, menghunuskan pedangnya pada penguasa, wastahalla qital al-muslimin, dan menghalalkan peperangan melawan kaum muslimin, fala yanbaghi lahu, maka tidak pantas bagi kita untuk tertipu dengan bacaan Qur'annya. Jangan tertipu dengan panjangnya salatnya. Jangan tertipu dengan puasanya yang terus-menerus. Jangan pula tertipu dengan bagusnya lafaz-lafaz mereka. Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij. Kalau madhhabnya madhhab al-khawarij. Apa yang disebutkan oleh beliau? Cirinya cuma satu. Kalau kamu melihat seorang yang menentang penguasa, memberontak pada penguasa, mengumpulkan massa, mengangkat pedang, menghalalkan darah mereka, maka jangan tertipu dengan salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, jangan tertipu dengan itu. Idza kana madhhabuhu madhhab al-khawarij. Kalau madhhabnya madhhab khawarij. Khawarij yang tadi yang katanya sekarang fase Mekah, maka semua ayat-ayat Madinah enggak dikerjakan. Mudah-mudahan kaum muslimin enggak tertipu dengan mereka. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena melihat orangnya aja tidak terlihat kayak orang soleh, orang fasik. Tetapi yang ini, jenis yang ini, yang dohirnya sunnah, mulutnya sunnah, pakaiannya sunnah, sholatnya masya Allah, mengajarkan akidah tauhid masya Allah, tetapi mengajak untuk melawan penguasa dan memberontak pada penguasa. Khamilina azakumullah. Ini lebih membuat fitnah. Lebih membuat fitnah. Walaupun Ali Hasan Abdul Hamid membela, tetapi para ulama mentahdzir, hati-hati dari dia. Ali Balhaj di Aljazair, Ali Hasan membela, dia salafi, akidahnya ahlu sunnah salafi, kata para ulama tidak, karena mengajarkan untuk melawan penguasa, maka dia bukan ahlu sunnah, bukan salafi. Maka khulilina azakumullah, kesalahpahaman masyarakat inilah yang akhirnya mencoreng nama ahlus sunnah wal jamaah dan mencoreng nama salafiyah. Tuh lihat, salafi wahabi menghalalkan darah penguasa, memberontak begini dan begitu. Kalau sudah memberontak, ya bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Kalau menghalalkan darah kaum muslimin, ya bukan sunni, bukan salafi, bukan wahabi. Ini adalah kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Seringkali mereka tidak bisa membedakan mana ahlus sunnah, mana hizbi yang mengatasnamakan diri mereka ahlus sunnah. Gak bisa membedakan mana ahlus sunnah, pengikut salaf, dan mana orang-orang yang mengaku pengikut salaf, padahal mereka khawarij, padahal mereka hizbi, padahal mereka pemberontak, padahal mereka orang-orang yang na'udzubillah menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsip-prinsip sunnah. Kasihan masyarakat. Tadi perbuatan-perbuatan teroris mencoreng nama Islam, sekarang perbuatan-perbuatan orang yang mengaku ahlu sunnah, mencoreng nama salaf. Dikira salafi kayak gitu. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, akhirnya mereka takut ada gawat darurat, darurat wahabi, darurat salafi wahabi, darurat apanya, bahaya di mananya. Lihat wajah-wajah kalian ini, kasihan masya Allah, tayyibin, wajah yang baik-baik, bukan wajah-wajah pembunuh, iya kan, masya Allah. Khulidina azakumullah. Tetapi karena kesalahpahaman tadi, karena adanya memang segerintil manusia yang mengatasnamakan salaf, kami pengikut salaf, kami bukan teroris, kami berakidah ahlu sunnah, akhirnya dikira oleh orang-orang bodoh, oh berarti salaf itu kayak gini nih, salaf. Bukan, itu manhaj khawarij, bukan manhaj ahlu sunnah. Itu ciri kelima, furuj alal hukam. Kalau sudah keadaannya memberontak, cukup. Enggak usah cari mudah apa enggak mudah. Enggak perlu cari bagaimana ciri-ciri lainnya, gundul apa enggak gundul. Cukup. Kalau sudah kelihatan dia dalam memberontak, karena itu intinya. Dinamakan khawarij li khurujihim. Dinamakan khawarij karena khurujnya mereka. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata tentang khawarij jenis lain. Al-qa'adah humul khawarij, kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-qa'ad khawarij kanu la yurawna bilhar bal yunkiruna ala umar il-jawur hasbat taqah. Mereka tidak memerangi penguasa, tapi mereka mengingkari penguasa yang zalim sesuai dengan kemampuan mereka. Dan selalu mengajak manusia untuk berpendapat dengan pendapat mereka. Wa yuzayyinuna ma'a dzalika al-khuruj wa yuhsinuna, tetapi mereka selalu mengindahkan dan memuji pemberontakan. Ini jenis yang berikutnya. Kalau ciri khurujnya tidak ada, belum tentu bukan khawarij. Karena ada khawarij yang namanya al-qa'adah, dari kata duduk. Subhanallah, sekarang Al-Qaeda ya, agak miriplah dikit. Al-Qaeda dengan Al-Qaeda. Tapi Al-Qaeda mengangkat senjata. Tapi Al-Qaeda tidak mengangkat senjata. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Al-Qaeda humul khawarij. Al-Qaeda mereka juga khawarij. Walaupun mereka tidak terlihat mereka mengangkat senjata, tidak terlihat mereka memerangi penguasa, tetapi bersama dengan itu mereka mengingkari penguasa dengan lisannya, menjatuhkan penguasa dengan lidahnya, dan mengajak pada pendapat mereka, dan menganggap baik pemberontakan dengan senjata. Mereka tidak perang. Pimpinan-pimpinan mereka tidak pernah turun langsung. Duduk di majelis ilmu sebagai selayaknya orang tua, jenggotnya sudah putih, rambutnya sudah putih. Bahwasanya wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir. Berarti yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Berarti penguasa kita kafir. Berarti anak buahnya juga kafir. Berarti siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kajiannya Abu Bakar Bashir kan kayak gitu di mana-mana. Selalu malam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Seperti kaset yang diputar ulang. Di mana-mana. Apakah dianya ikut ngebong? Enggak. Apa dianya ikut berperang? Enggak. Tetapi justru inilah otaknya. Dan yang sejenis dia banyak. Bukan hanya satu. Banyak yang seperti itu. Ini dijuluki Al-Qaeda. Cuma duduk dia. Tetapi dialah justru yang menyampaikan pemikiran-pemikiran khawarij. Dialah yang menyampaikan berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat yang kemudian anak-anak muda yang terbakar semangatnya, terbakar emosinya, mereka yang bergerak. Ini satu bentuk. Bentuk yang lain adalah beberapa kelompok-kelompok yang tidak pernah mengangkat senjata, bahkan tidak pernah terlibat dengan masalah terorisme, tidak pernah. Tetapi mengajarkan bahwa pimpinan kita ini khalifah. Maka kalian semua harus berbaiat. Yang tidak berbaiat maka dia kafir. Jadi semua di luar kelompoknya kafir? Iya, kafir. Kalau kafir itu najis. Maka hati-hati kalau ada orang yang di luar kelompok kita masuk ke masjid kita harus dipel. Najis masjid kita. Kalau jemurannya nempel dengan jemuran kita, cuci lagi. Cuci ulang. Karena kafir najis. Kelompok apa itu? RDI dan sejenisnya. Islam Jamaah, Jamus, Jamaah Muslimin dan seterusnya. Kamu itu menganggap penguasa kita sebagai apa kalau kamu punya penguasa sendiri, punya khalifah sendiri, berbaiat dengan pimpinannya sendiri? Mau anu main khilafah-khilafahan. Ayo kita main khilafah-khilafahan. Kamu khilafahnya ya, kita bayat. Ya jelas bohong-bohongan. Namanya khilafah itu memiliki kepemimpinan dan memiliki kekuasaan. Kalau enggak memiliki kepemimpinan dan kekuasaan, ya bukan khilafah namanya, bukan khalifah. Mau main-main dalam masalah agama? Kalau khalifahnya khalifah-khalifahan, bayatnya bayat-bayatan, apa namanya itu? Kalau bukan main-main. Mereka tidak terkenal bagaimana mereka mengangkat senjata atau membunuh, tidak. Tetapi pemikiran itu pemikiran khawarij. Dan ini barakallahu fikum yang disebut dengan aliran Al-Qaeda. Bukan baru sekarang, sudah ada sejak dulu. Kata Ibnu Hajar, mereka juga khawarij. Dan masih ada hari ini kelompok khawarij yang jenis itu. Di daerah Oman sana. Hanya pemikiran saja ditanamkan. Dan tentunya pemikiran-pemikiran itu merupakan dasar. Disentil sedikit jadi khawarij yang berdarah. Karena sudah merasa kafir. Tinggal satu langkah lagi. Kalau kafir kan berarti halal darahnya. Cuma mereka belum menyampaikan hal itu. Masih cuma menyatakan kafir. Yang tidak berbaiat dengan khalifah kita, kafir. Ini khawarij dan pecahan-pecahan yang jenis itu juga banyak. Kembali kepada pembahasan. Qala aidan Masih Ibnu Hajar, al-qa'adiyah alladzina yuzayyinun al-khuruj 'ala al-a'immah wa la yubashirun. Al-qa'adiyah adalah mereka-mereka yang menganggap benar orang-orang yang memberontak pada penguasa, tetapi mereka sendiri tidak turun tangan, mereka sendiri tidak ikut berperang. Itu al-qa'adiyah. Khamilun a'azakumullah. Demikian keadaan mereka. Khawarij jenis yang ini. Walaupun tidak terlihat khuruj alal hukam, tapi mulutnya sudah khuruj alal hukam. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa pemberontakan dengan lidah, dengan ucapan, itu justru muqaddimah, itu justru dasarnya dari pemberontakan dengan pedang. Tidak mungkin akan terjadi pemberontakan dengan pedang tanpa dilandasi pemberontakan dengan lisan. Berarti al-qa'adiyah tadi lebih berbahaya, karena itu otaknya. Al-qa'adiyah lebih mengerikan, karena itulah yang mendasari. Apakah mungkin, masih kata ucapan saya secara maknanya, apakah mungkin ada seorang berkata kepada masyarakat, ambil senjata kalian, kita perangi penguasa. Tiba-tiba begitu? Enggak mungkin. Pasti akan disampaikan dulu di awalnya pemberontakan dengan lisan. Penguasa durjana, penguasa kafir, rejim ini zalim, rejim ini begini, 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 mereka harus diperangi, mereka harus dikalahkan, mereka harus diturunkan. Allahu Akbar. Itu dulu kan? Harus. Tanpa itu, bagaimana mungkin tiba-tiba mengajak masyarakat, ayo ambil pedang kalian. Mau apa? Perang. Lawan siapa? Penguasa. Loh kenapa sih? Nggak bisa. Berarti pemberontakan dengan lidah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah muqaddimah, pembuka. Dan barakallahu fikum, Rasulullah SAW berbicara khawarij kapan? Kapan berbicara khawarij? Ketika ada seorang yang memberontak dengan lisan. Ya Muhammad, i'dil, engkau tidak adil. Iya kan? Langsung Rasulullah SAW mengatakan, orang yang semodel ini akan keluar nanti dan akan memberontak pada penguasa. Apa yang terjadi di zaman itu dengan senjata? Tidak. Yang terjadi dengan lidah, i'dil. Maka kalau ada seseorang yang berdiri di mimbar mencaci maki penguasa, fa'lam annahu khariji, ketahuilah kalau dia khawarij. Jangan kepanjangan, jangan bertele-tele, sudah cukup kamu kenali dengan itu. Karena ahlu sunnah tidak demikian. Yang namanya menasehati penguasa bukan dengan langsung di hadapan umum dan dijatuhkan, bukan. Tetapi khud biyadik. Ini ucapan Rasulullah SAW. Man yansah lidi sultanin fal yakhud biyadik. Siapa yang ingin menasehati penguasa, ambillah tangannya. Fa in samia minhu fadak. Kalau mau mendengarkan dari kamu, itulah yang diharapkan. Wa illa fala alai. Kalau tidak, itu bukan kesalahanmu. Kamu sudah menyampaikan, selesai. Itu caranya. Ya enggak mungkin lah saya mengambil tangan presiden. Ya kalau gitu tangannya gubernur. Ya enggak mungkin lah saya tangan gubernur. Ya kalau gitu tangannya wali kota. Enggak mungkin lah saya wali kota. Ya kalau gitu tangannya Pak Camat. Assalamualaikum Pak Camat. Anu, kemarin tuh saya lihat itu ada orang main judi-judi itu. Tolong Pak Camat, anu ini mengganggu kita sekali. Kenapa? Enggak bisa. Wah, saya enggak berani. Ya sudah Pak RT. Khamilun a'azakumullah. Langsung maksudnya. Maksudnya fal ya'khud biyadi, maksudnya langsung. Alhamdulillah, penguasa kita sudah membuka pintunya. Silakan hubungi nomor sekian. Silakan SMS nomor sekian. Silakan buka situsnya di www. Selesai. Apa susahnya? Lo itu belum tentu nyampe. Yang penting kita sudah menyampaikan usaha untuk menyampaikan, selesai. Fala alaik. Ya Allah, aku sudah menyampaikan. Ya Allah, aku sudah kirimkan. Ya Allah, aku sudah sampaikan. Ini barakallahu fikum yang namanya nasihat. Tetapi kalau menasehati di mimbar, di hadapan sekian ribu umat, bahwa penguasa kita harus bertaubat. Penguasa kita ini telah berbuat dosa besar. Rapot merahnya terlalu banyak. Mereka ini begini, mereka ini. Apakah itu nasihat? Bukan. Itu adalah tahyij dalam bahasa Arabnya. Dan itu adalah provokasi dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kitanya. Tahij membuat goncang masyarakat. Qul inna a'udzubikumullah. Qala, yang berikutnya adalah sifat mereka. Dikatakan Rasulullah dengan sifat yang sangat jelek. Atau disifat oleh para ulama. Sudah disebutkan tadi sifat sebagiannya, bahwa mereka dikatakan sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dijuluki pula mereka dengan syarul qatla, tahta adimis sama. Berikut ini kita baca ucapan Imam Al-Ajur rahimahullah. Lam yakhtalif al-ulama qadiman wa haditha. Tidak berselisih para ulama dulu pun maupun sekarang. Annal khawarij qaumun su'usatun lillah. Bahwa khawarij adalah kaum yang jelek, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in sallu wa shamu wajtahadu, walaupun mereka puasa, walaupun mereka salat, walaupun mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah, mereka adalah kaumun su, kaum yang jelek, usatun lillah, bermaksiat kepada Allah taala. Al khawarij humus syurrah. Khawarij adalah orang yang jelek, al anjasul arjas. Mereka adalah kaum yang najis dan busuk. Wa man kana ala madhhabihi min sa'iril khawarij, dan seluruh yang semadhab dengan madhab khawarij dari berbagai macam pecahan-pecahan khawarij. Yatawarathuna hadzal madhhab qadiman wa haditha. Mereka saling mewarisi madhab sesat tersebut dulu sampai sekarang. Yakhrujuna 'alal a'immah. Mereka memberontak kepada para penguasa. Yastahilluna qatl muslimin, kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Qul inna a'azakum wa liyat. Gambaran khawarij. Seringkali masyarakat yang tidak paham menganggap mereka pahlawan. Sehingga ketika mereka dihukum mati, banyak yang simpati. Simpati kepada Said Qutb ketika digantung. Simpati kepada tiga tokoh khawarij yang ditembak di Indonesia, yang hadir banyak, termasuk orang awam hadir. Nah, kalian ngapain? Wah, saya simpati dengan orang-orang ini, perjuangannya begini dan begitu. Kasihan. Mereka melihat dari satu sisi, mereka tidak melihat sisi yang lain yang lebih besar. Satu sisi ucapan-ucapannya manis, ucapannya syariat Islam, syariat Islam, syariat Islam. Tapi sisi lain, dia satu, menghalalkan darah kaum muslimin. Kedua, menyebabkan mereka merusak, atau mereka menyebabkan rusaknya gambaran Islam. Dengan bom Bali itu kan jelek sekali Islam di Indonesia. Tiga, mempermalukan penguasa muslimin Indonesia. Yang ketiga, yang keempat, masih sekian banyak kejahatan-kejahatan dia. Apa hukumnya membunuh seorang muslim saja? Itu kan mayoritasnya orang kafir. Ada satu muslim sana, atau dua, atau tiga, mati. Apa hukumnya? Dengan sengaja loh itu. Kisos. Nah, sekarang dikisos. Kenapa kalian kemudian kasihan? Orang membunuh, dibunuh. Selesai. Dan itu barakallahu fikum, haknya penguasa ketika ada pembunuh, ya dibunuh. Kisos. Sehingga mereka dihukum demikian, satu karena qisas, karena membunuh kaum muslim maka dibunuh. Kedua karena pemberontakannya. Ketiga karena mencoreng nama Islam. Keempat karena mencoreng nama kaum muslimin Indonesia. Dikira semua Indonesia seperti ini. Dikira kalian semua sama. Kita berangkat ke negeri fulani, dilempar mercon. Datang ke sana, teroris, teroris. Istri kita ke pasar, hati-hati, teroris bawa racun. Apakah kita enggak dirugikan? Siapa yang salah? Kalau bukan mereka, para pemberontak-pemberontak khawarij, siapa yang salah? Kalau bukan mereka, mereka tadi, para teroris. Pengaruhnya sangat jelek pada sekian banyak kaum muslimin di seluruh Indonesia. Qul inna a'udzu bikumullah. Apakah itu tidak dosa?
maka sungguh tidak terlalu berlebihan ucapan para ulama. Qaumun su, usatun lillah, anjasul arjas. Dan tidak kurang ucapan Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka, bahwa mereka kilabun nar, atau mereka syarul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ngapain kemudian kamu simpati, nengok, ikut mengantarkan jenazahnya, menghadiri penguburannya. Syarul qatla, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Mudah-mudahan kalau mereka jahil, bodoh, terbawa dengan para penipu-penipu, mungkin ada hisabnya di sisi Allah. Bisa jadi. Tetapi zahirnya yang diketahui adalah khawarij. Dan sudah kita ketahui apa ucapan para ulama tentang khawarij. Adapun untuk menyatakan dengan kepastian, wallahu ta'ala a'lam. Karena mereka bisa jadi memang betul-betul khawarij murni. Bisa jadi mereka orang yang tertipu oleh tokoh-tokoh khawarij. Wallahu a'lam. Yang berikutnya dari sifat-sifat mereka. Mereka adalah orang-orang bingung dan orang-orang mabuk. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ketika disebutkan khawarij, Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, hayara sukara, laisu yahudan wala nasara, wala majusan fayu'darun. Mereka itu orang-orang yang bingung, orang-orang yang mabuk, gak waras. Mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi yang bisa kita maklumi. Bisa dipaham kemana ucapan beliau? Kalau Yahudi memerangi kaum muslimin, kita akan mengatakan maklum Yahudi. Iya kan? Kalau Nasrani memerangi, membantai kaum muslimin di Bosnia dan Herzegovina, ya namanya juga Nasrani, kafir, memusuhi muslimin. Bagaimana dengan Majusi? Ya wajar Majusi, penyembah api, benci pada kaum muslimin. Tetapi khawarij, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Kok aneh? Siapa kalian? Apakah kalian bersama Yahudi dan Nasrani? Apakah kalian Majusi? Apakah kalian orang-orang kafir yang memusuhi Islam? Oh bukan. Tanya, kenapa kaum muslimin dibunuh? Mereka kufar. Bagaimana mungkin kafir tapi sholat? Puasa mereka? Ajib. Hayara sukara. Mereka itu mabuk. Mereka itu dalam keadaan bingung. Enggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Pokoknya. Khamilina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini gambaran khawarij. Hayara sukara. Al-miskin ra'a munkaran, fa'ankarahu, fawaqa'a fima huwa ankar minhu. Kasian. Orang yang melihat kemunkaran, kemudian ingin merubah. Ternyata dirubahnya dengan sesuatu yang lebih munkar lagi. Yang lebih besar. Yattaqi minar ramdha'i bin nar. Berlindung dari ramdha dengan api. Itu kebodohan mereka. Qala, dikatakan oleh Hilal ibn Abi Humaid, aku mendengar Abdullah ibn Uqaym berkata, la u'inu dama khalifatin abadan ba'da Uthman. Aku enggak akan lagi membantu, mendukung tertumpahnya darah seorang penguasa muslim setelah Uthman ibn Affan. Abdullah ibn Uqay berkata, padahal dia orang yang baik. Bukan khawarij. Tapi dia mengatakan, sungguh aku tidak akan lagi membantu tertumpahnya darah penguasa setelah Utsman bin Affan. Yang mendengar kaget, ya Aba Ma'bad, awa anta ala dami, apakah kau membantu tertumpahnya darah Utsman? Fayaqul inni a'uddu dhikra masawihi aunan ala dami. Aku ikut berkata, ikut menyebutkan salah satu kekurangan Utsman. Maka aku khawatir
Itu salah satu penyebab yang mendukung tertumpahnya darah Uthman. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat yang mungkin kalau kita ungkapkan seperti kita di Indonesia, kenapa sih presiden kita enggak begini? Kenapa presiden kita enggak begitu? Gitu aja. Itu menyesalnya bukan main. Ketika terbunuh, jangan-jangan ucapanku itu termasuk mendukung terbunuhnya Uthman. Wallahi, aku enggak akan lagi mendukung terbunuhnya seorang penguasa muslim setelah ini, setelah Uthman. Pendengarnya kaget. Emang kamu ikut? Enggak. Kamu ikut membunuh Uthman? Enggak. Cuma aku pernah menyebut satu perkara. Dan aku khawatir ucapanku itu membantu terbunuhnya Uthman. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hati-hati. Hati-hati. Beberapa ahli sunnah dalam obrolan-obrolan santai sering mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ah, penguasa kita lemah, penguasa kita begini, penguasa kita begitu. Hati-hati. Kalau sampai kemudian terpatri dalam anak-anak muda, dalam hati mereka, dan kemudian ditambah dengan ucapan lain, jadi satu adonan khawarij. Ternyata adonan khawarij itu gak akan jadi kalau gak ada ucapan kalian. Ahlus sunnah saja, salafiyun yang begitu sabar, sudah berkata begini dan begitu tentang penguasa. Jadi, apakah tidak ikut andil? Maka jangan sembarangan. Ingatkan. Sudah. Syukuri apa yang merupakan kebaikan mereka. Kalau ada kekurangan, doakan. Semoga Allah dapat Allah beri hidayah mereka. Semoga Allah beri petunjuk mereka. Allahumma hadi wulata umurina. Ya Allah, berilah petunjuk kepada waliul amr. Berilah bimbingan pada mereka. Pilihkan bitanah, teman-teman dekatnya, teman-teman yang baik, yang saleh. Enam. Maka ciri-ciri berikutnya dari khawarij, mendoakan doa jelek kepada penguasa. Adapun ahlu sunnah, mendoakan doa baik untuk penguasa. Karena ahlu sunnah berpikiran jauh, berpikiran global. Bahwa kalau penguasa baik, kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Tetapi sebaliknya, kalau didoakan dengan doa jelek, penguasanya jadi jelek, maka kejelekan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Maka kalau ada seorang yang menyatakan, Allahumma la'an wulata umurina, ya Allah laknatilah penguasa kita ini, semoga Allah murkai dia, semoga Allah beginikan dia. Tidak berpikirkah engkau? Berarti engkau akan dipimpin oleh seorang yang terlaknat. Dipimpin oleh seorang yang dimurkai, jadi apa negara ini? Salah doanya. Kalau ahlu sunnah tidak demikian. Kata Imam Al-Barbahari, siapa yang mendoakan dengan doa jelek pada penguasa, maka dia sahibu hawa. Berarti dia pengekor hawa nafsu. Tetapi kalau mendoakan doa baik untuk penguasa, maka dia sahibu sunnah. Dia ahlu sunnah. Fudail bin Iyad menyatakan, kalau aku punya satu doa, aku akan doakan penguasa. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau punya satu doa yang dikabulkan, kalian mendoakan siapa? Ya saya sendiri, sama istri saya, kan begitu. Semoga keluarga kan jadi keluarga. Beliau enggak. Kata beliau, kalau aku punya satu doa yang dikabulkan, aku akan doakan penguasa. Murid-muridnya bertanya, kenapa tidak mendoakan dirimu dan keluargamu? Kalau aku mendoakan diriku, cuma aku yang dapat. Tapi aku mendoakan penguasa, penguasa jadi baik, dan semua rakyatnya baik, termasuk aku. Lihat cerdasnya. Faqih. Dan demikian pula para ulama yang lain menyatakan dengan lafaz-lafaz yang hampir sama. Kalau aku punya satu doa, aku akan doakan penguasa. Karena kalau penguasa jadi baik, akan baik seluruh rakyatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.